بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعات عرضك تغاينر الله تعالى مختبر بوسن سيدر من بزير عدم بالا صغب جراتقان عقل برغن نفس برغن كش قوات برغن الله بارلغ مختبر بوسن Осындай бірлік дінін, ынтымақ дінін үйреткен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға салауат шәріптер болсын ағайын. Келіп отқан жамағатқа, баршаларыңызға Алла разы болсын, Алла риза болсын деген келеді. Сондай алтын уақытты бөліп, келіп, қатысып, уағыз тыңдап, Алла тағала қасиетті Құран Кәрімде айтады ғой: "Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ля такфурун". Мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын. Бұл да бір осындай көпшіліктің басын қосып, дастархан жайып, Алла Тағаланың барлығын, бірлігін, дінін насихаттаудың бір жолы деп те білеміз. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде өзіне ұлық болған, өзіне қымбат болған, өзінің алдында абыройы бар, сыйы бар заттармен Алла Тағала қасам ішеді. Сол айтпақшы, Құранда ең қысқа сүре бар. Бірақ қысқа сүре болғанымен мағынасы өте терең. Алла тағала мәселен Құранда айтады: "Уәл асыр", ғасырға қасам дейді. Ғасыр деген 100 жылдық уақыт. Демек уақыттың Алланың алдында қанша қадірі бар екенін белгілі. Мысалы, адам баласы Алланың атымен қасам ішеді: "Валлахи, билляхи, таллахи" деп. Бізден қазақтан "нан ұрсын, құдай ұрсын, басқа" деп айтып жатады ғой. Негізінде ол дұрыс емес шариғат бойынша. Шариғатта тек қана Алла Тағаланың атымен ғана қасам ішеді екен. Ал Алла Тағала да өзінің алдында қадірі бар затпен қасам ішеді. Мәселен, уақыт. Жаңа айттық қой, "Уәл асыр", уақытта қасам, 100 жылдық уақытта қасам деп. Мен алтын уақыттарыңыз бөліп, осынша осы жерде бір сағат отырамыз ба, екі сағат отырамыз ба, сол уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін рахметімізді айтамыз. Кейбір кезде бір туған күн болып жатады, басқа болып жатады, той болып жатады. Барып жаңа тойға барсаң, мына той анасын дұрыс әкемепті деп жаңағындай тойдың иелері ренжіп жатады. Негізінде сол екі сағаттық тойға барған уақыттың өзі негізі сол адамға той ана болып есептелінеді негізінде. Себебі ол екі сағаттың уақытында жәннатқа кіргізетін бір амал істеуі мүмкін бе еді? Сол себептен бұл да бір жәннатқа жетелейтін, жәннатқа апаратын уақыттардың бірі деп санаймыз. Пайғамбар алейхиссалам айтады, қандай да бір отырыс жиын болып, сол жиында Алла Тағаланы еске алынатын болса, ол жиынға періштелер де қатысып, сол періштелер сол жердегі барлық айтылған тілек дұғаларды Аллаға жеткізеді деген екен. Осы жердегі айтылған насихат, тілектер, дұғалар қабыл болсын ағайын. Бүгінгі тақырып, құрметті жамағат, бақытты болудың жолдары. Енді бұл бақытты болудың жолдары деп тақырыпты бұл осындай отырсаң, басқа жерде бастасаң, мәселен тойда ма, немесе бір отырыста ма бастасаң, әркім әртүрлі түсінеді. Мәселен, біреу бақыт деген әркім әртүрлі түсінеді ғой. Жаңағыдай сұлу келіншегің болса, қымбат көлігің болса, және де жаңағыдай ақшаң көп болса, дүниежүзінің бәрін шетелді қыдырып жүрсең, сол бақыт деп түсінеді негізінде, білесіздер. Жалпы бақыт деген білесіздер, ең бірінші бақыт сатымен айтайын, ең бірінші сатысы бақыттың ең бірінші сатысы Алла Тағаланы тану. Алла Тағаланы білу емес, Алла Тағаланы тану. Бәріміз көп халық, Қазақстан Республикасында 18 миллион халық болатын болса, оның барлығы Алланың бар екенін біледі. Бірақ танитындары соның көп болса бір миллион шығар. Қараңыздаршы, қандай аз. Тану деген сөзде мақсат. Мәселен, осы Астана қаласының әкімін білесіздер, Алтай Кульгинов екенін білесіздер ғой, бірақ танымайды көбісі. Мен танимын, мәселен. Осы жерде бір екі кісілер танитынша, бірақ көбісі танымайды. Дәл сол сияқты Алла Тағаланың да адамдарын бар екенін көбісі біледі, бірақ Алла Тағаланы танымайды. Демек, бақытты болудың ең бірінші жолы не екен? Алла Тағаланы тану екен. Енді қалай танимыз оны? Тілек айтқан кезде де, бата жасаған кезде де, үлкен келіндер қайната қайнағаларына келін сәлем салса да,
бақытты бол деп жатады, дұрыс па? Солардың бәрі бақытты болу үшін өзінің жолы бар ғой. Қалай бақытқа жетеді адам, қалай бақытқа кенеледі? Соны ең біріншісі Алла Тағаланы тану деді. Енді қалай танимыз? Исламда да ғұламалар бөліп қойған, білесіздер. Ислам ілімі үш ілімнен тұрады. Соны ең біріншісі не деді? Ең біріншісі не деді, кім біледі? Ең біріншісі Алла Тағаланы танытатын ілім. Енді оны ілім саласындағы өзінің ғасырында өмір сүргендер әртүрлі айтып өткен. Бір ғалымдар ақида ілімі десе, бір ғалымдар таухид ілімі деді, бір ғалымдар фиқул акбар деді, ілімнің ең үлкені болғандықтан. Сол себептен Алла Тағаланы тану, енді Құранға сүйенетін болсақ, Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде өзінің аяттарында айтады: сендерге Алла Тағала түнді жаратты дем алу үшін дейді, күндізді жаратты нафақаларыңды тауып өмір сүру үшін дейді. Міне осыдан біздің дәлелдеріміз бар деп Алла Тағала Құранда айтып жатады. Мәселен, өзінің бар екендігінің, бір екендігін. Енді адамдар көп нәрседе біз өзіміз жан жаққа қарайтын болсақ, Алла Тағаланың бар екенін, бір екенін біле береміз, тани береміз. Бірақ дегенімен Алла Тағаланың өзіне байланысты танудың өзінің шарттары бар. Мәселен, ең бірінші тану, өз біздің имам Азам Абу Ханифа айтады, Алла Тағаланы тану, Алла Тағалаға иман келтіру, ол тілмен айтып жүрекпен бекіту дейді. Алла Тағаланы тану иман. Ал енді оған тереңірек кіре беретін болсаң, иманның шарттары бар. Иман дегеніміз не деген кезде, мынау білесіздер ғой, хадисі Джибриль, Джабраил періште келіп пайғамбарымызға сұрақ жауап қылып айтқан хадисті білесіздер. Сол кезде пайғамбарымызға Джабраил келіп не деп сұрақ қойды: ей Мұхаммед, ахбирни алял иман, иман жайлы маған хабар берші деді. Сол кезде пайғамбарымыз не деді? Иман дегеніміз ол Алла Тағалаға иман келтіру, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның пайғамбарларына, жақсылық жамандық Алладан екендігіне, ахирет күніне, өлгеннен кейін қайтып тірілуге деген сияқты сөздерді айтты. Сонда Джабраил алейхиссалам не деді? Садақта, рас айтасың деді. Демек, бұны біз, мәселен, иман мәселесіне келетін болсақ, біз ұйқымыздан тұрған кезде иманның шарттарын жатқа айтып тұруымыз керек сақылдап. Иман деген не деген кезде, иман деген Аллаға сену, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның пайғамбарларына, жақсылық жамандық Алладан екендігіне, тағдырға, өлгеннен кейін қайтып тірілуге. Міне осы жеті шартты біз жатқа жүрген кезде, тұрған кезде айтып жүруіміз керек. Балдарымызға, бәліктеріңіз перзент өсіріп жатсыздар, міне осы Алла Тағаланы дұрыс танымағандықтан, жарай жаңа 18 миллион халықтың біз 1 миллионын Алла Тағаланы таниды дедік те, қалғандар Алланы біледі дедік. Енді қараңыздар, 1 миллион білетін халықтың өзі Алла Тағаланы тануда қазір адасып жүр. Біреу Алла Тағала аспанда дейді, біреулер аспанда отыр дейді, біреулер Алланың жүзі бар, қолы бар. Бір Алла Тағала сондай сындағып жатқан неше түрлі діндегі, әсіресе осы ислам дініндегі қаншама адасып жүрген мұсылмандарымыз бар. Демек, Алла Тағаланы танудың өзінде өзінің жолдары, өзінің шарттары бар. Ең бірінші бақыттың жолы не дедік? Алла Тағаланы тану. Оның ішінде дұрыс тану. Енді перзент бала өсіріп жатсыздар. Балаңызға Алла бар екенін білдіресіздер, бірақ ары қарап үйретпейсіздер. Ертең балдарыңыз өседі, 11-ші класты бітіреді. Сөйткеннен кейін енді біреулер, мәселен, Шалғайда жатқан ауылдағы балдар Астанаға келіп оқиды. Немесе Астанадағы ағалардың үлкен кісілерінің балдары шетелге барып оқиды. Сол кезде Алласын дұрыс танымаған адам, Алласын дұрыс танымаған бала сол жердегі неше түрлі ағымдардың ықпалына түсіп қалуы мүмкін. Енді қараңыздаршы, өз Құдайын дұрыс танымайды. Рух, білесіздер, қараңыздар, адам баласы екі нәрседен жаралған. Біріншісі дене, екіншісі рух. Дененің азығы, міне қазір тамақ жеп жатырмыз, су ішеміз, спортпен айналысамыз, ол дененің азығы. Ал рухтың азығы насихат, Алла Тағаланы тану, Алла Тағаланы іздеу. Ол сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да рухыңыз оны іздеп тұрады. Енді ертең оқуға баламыз барған кезде оның рухы жаңағындай азық іздеген кезде сондай бір жат пиғылды ағымдағы адам балдардың, адамдардың ықпалына түспеуі керек. Сол себептен шариғатта ата-ананың міндеттерінің бірі тәрбие беру дейді ғой. Сол тәрбие берген кезде ең бірінші Алла Тағаланы танып тастау керек. Алла Тағаланың бар екенін, бір екенін, Алла Тағала иман келтіру, иманның шарттары, иман шарттары жетеу, қараңыздаршы. Бұл жетеу, бұл ауызша жаттап алуымызға болады. Біріншісі не деді? Аллаға иман келтіру. Екіншісі періштелеріне иман, үшіншісі кітаптарына, төртіншісі пайғамбарларына, бесіншісі жақсылық жамандық Алладан екен, алтыншысы тағдырға, жетіншісі өлгеннен кейін қайта тірілуге. Осы жеті шартты жаттап алсақ, бұл жеті шартқа, осы жеті шартқа иман келтірген, сенбеген адам ол ақи толық мұсылман емес ол. Ал енді осыны білмеген адам ертең Құдайын дұрыс танымаған адам болып есептелінеді. Ертең Алланы дұрыс танымағандықтан неше түрлі ағымдарында, бұл мен басқа дін жағын айтып жатқан жоқ, ислам дінінің өзінде неше түрлі жат пиғылды адамдардың ықпалына кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші не екен? Алла Тағалаға иман келдіріп. Енді оны ары қарап тереңге беретін болсақ, Алла Тағаланың өзіне міндетті болған, уәжіп болған, міндетті болған 14 сипаты бар. Алла Тағаланың 99 есім сипаты бар дейміз ғой, дұрыс па? Соның уәжіп болған, Аллаға міндет болған 14 сипаты бар. 14 сипаты бар. Оны да біз жаттап алып, үйде отырған кезде, шай ішкен кезде балдарымызға өзіміз айтып беріп, одан сұрап, өзіміз айтып беріп, күнде, оны күнде қайталап сұрай бермесек, ол естен шығып кетуі мүмкін. Ал енді жас кезінде балдарымызға өзіміз үйретіп тастайтын болсақ, ертең ол өскеннен кейін ешқандай да діни теріс ағымға түспейді. Былайша айтқан кезде, қазіргі заманауи тілмен айтқан кезде, біз баламызға антивирус орнатуымыз керек қой. Ертең шетелге оқуға барса, жат пиғылды адам келіп, өзінің насихатын жасаған кезде антивирус шиқылдайды. Вирус кіріп жатыр, вирус кіріп жатыр деп. Міне сондай кезде біз балаларымыз 14 сипат Алла Тағаланың кім біледі осы жерде? Жатқа білетін бар ма адам? Бір оқиға болды. Абдужаппар, Абдуғаппар ұстаздарды білесіздер ғой? Сол Абсаттар деген ағамыз дүниеден өткен кезде, Алла рахматын алсын ол кісіні, Қарағандыдан бір кісілер келіп, жолдас жігіттер. Сонымен ол кісілерді бір кісілерге мен айттым, намазхан кісілерге. Апарып қайтайық, машинеңізбен көлігі жақсы еді. Сонда бір жақсы көлікпен апарып қайтайық. Құрмет қой енді, сонда құрмет көрсетіп апарып қайтайық деп Шымкенттен Сарыағашқа. Апарып жолда кетіп бара жатқан кезде жаңа кісілерге, мына көліктің иесіне сұрақ қойды. Жаңа Қарағандыдан келген кісі. Қанша уақыттан бері намаз оқисыз деді. 10 жыл болды деді, мақтанып. 10 жылдан бері намаз оқимын деді. Иманның шарттарын айтыңызшы деді ана. Жаңа иманның 7 шартын айтыңызшы деді. Сөйткен еді, жаңа иманның 7 шартын айта алмай қалды ана кісі. Содан ана жерде келген жаңа менің досым ғой, енді ол кісі айтады маған, Құдайдың алдында жауаптысыз дейді да маған. Мына кісілер қасыңызда қанша болды жүргеніне? Неше жыл болды? Мен ол кезде енді жезазаннан енді барған уақытым көп болған жоқ, 5-6 ай болды дедім. 5-6 айға сіз ертең Алланың алдында жауап бересіз. Неге иманның шарттарын үйретпейсіз? Себебі имамбыз ғой. Имам, білесіздер, өзінің білгенін не істеу керек? Жұртқа насихат ету керек, үйрету керек. Бұл да бір осы дастарханда, осы жерде жиналуымызда сіздерге Алланың бізге аманат етіп қалдырып кеткен дінін, исламды жеткізу. Сол жерде ана кісі ренжіп маған. Сөйтіп ана кісі де ұялды, 10 жыл мақтан намаз оқыдың деген бәрін, сен иманы 7 шартын білмесең бір тиын деп, ана жерде біраз сөз болды негізінде. Сол айтпақшы, Аллаға құлшылық етеміз ба, ғибадат етеміз ба? Ең бірінші Алланы тануды үйренуіміз керек. Және оны дұрыс тануды сараптаудан өткен біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жаңғыз құрылым, осы елбасы, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті, сенім артқан қазіргі президентіміз, сенім артқан құрылым ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғана. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптауынан өткен ұстаздардың, имамдардың білімін алу, солардан үйрену ол халықтың міндеті. Ал енді ол кейін кезде сіздерге үйретпей қойса, ол ертең ақыретте өз жауап береді. Алла тағала бір періштелерге әмір қылды, бұйырыпты. Мына ауылды барып, барлық адамдар қиратыңдар деп, өлтіріңдер. Періштелер келіп, дәл ауылдың ортасына түсіп, енді қиратайын деп біреу үйіне келсе, Құран оқып отыр дейді жаңа бір үйде. Сөйтіп қайтадан періштелер Алла тағала, Раббым деп жалынып, ана жерде барып қиратайын десек, бір адам сенің кәләміңді Құранды оқып отыр ғой. Дәл сол адамнан бастаңдар деген екен. Неге? Себебі ол өз білді де өзгеге үйретпеді деген екен. Сол себептен кез келген имамның мынау Алла тағаланың дұрыс тануы, осы бақытқа апаратын жолды үйрету, ол кез келген имамның міндеті болып табылады. Енді бұл Алла тағаланы танумен бірге пайғамбарымызға иман келтіру. Пайғамбар алейхиссалам білесіздер ғой хадисін. Пайғамбар алейхиссалам айтады, мен сендерге екі нәрсе қалдырып барадым, соның біріншісі не деді? Құран, екіншісі сүннет деді. Сүннет деген ол пайғамбарымыздың өмір жолы. Сүннет деген ол пайғамбарымыздың әрбір айтқаны. Біздің өміріміз, біздің әсіресе мынау қазақ халқы осы салтымызға, өзіміздің дәстүрімізге осы сүннетті енгізіп, кіргізіп кеткен. Пайғамбарға иман келтіріп, пайғамбарға салауат айту. Алла тағала әсіресе қазір пайғамбарымыздың туылған айы қазір. Пайғамбарымыздың туылған айы Рабиул Ауал айының бүгін 23-ші Рабиул Ауал айының. Осы айда пайғамбарымыз дүниеге келген. Неге біз қуанамыз? Себебі пайғамбардың уақытында адамдар ақылына келген күнәні істейтін болған. Ақылымыз не келеді? Әне барады біреуді өлтіре салады. Ақылына қандай күнә келеді? Соны істейтін уақытта пайғамбарымыз дүниеге келіп, пайғамбарымызға пайғамбарлық өз 40 жасында келген. Сол енді білесіздер, енді пайғамбарымыз туылған кезде Құранда келген пайғамбарымыздың әкесінің ағасы қуанғаны үшін, пайғамбар алейхиссалам сол айтады, қуанғаны үшін оны тозақта жыл сайын азабы жеңілдеп тұрады деген. Ол пайғамбар алейхиссаламның әкесінің ағасы пайғамбарымыз өте қастық, дұшпандық жасады, өсе келе пайғамбарымыз пайғамбар болғаннан кейін дінге, исламның насихатталуына қастық жасады. Сол себептен Алла тағала оны ауыр жазамен жазалап жатқан кезде пайғамбарымыздың сол туылған кезде қуанғаны үшін жазасын жыл сайын жеңілдетіп тұрады екен. Сол себептен осындай тұңғиықтан батып бара жатқан жерімізден жарыққа шығару үшін пайғамбарымызға Құран түсті. Осы Құран арқылы бізді, ең бірінші Алла тағаланы біз Құран арқылы танимыз, оны білесіздер. Құранда жаңа айттық қой аяттарда, өзінің Алла тағала барлығын осы табиғаты арқылы, күндіз арқылы, түн арқылы баяндаған. Демек Алла тағаланы тану ең бірінші сатысы екен. Екінші сатысы ол екінші деп айтпай қояйық, пайғамбарымыз ол бірінші Алла тағаламен бірге тең келеді. Алла тағала себебі Құранда айтады, «Инналлоха ва мәләйкатаху юсоллуна алян нәби». Ақиқатында Алла тағала және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Ақиқатында Алла тағаланың салауат айтуы деген ойлап қалмаңыздар, біз сияқты пайғамбарға Алланың сәлемімен игілік болсын демейді. Ол Алланың кешірімі. Алла тағаланың кешірімі, салауаты деген ол пайғамбарға деген кешірім. Періштелердің салауат айтуы ол Алла тағаланың шапағаты, пайғамбар алейхиссаламның шапағат еді. Демек, құрметті жамағат, ардақты ағайындар, бұл ең бірінші бақытты болудың жолдары, ең біріншісі не екен? Алла тағаланы тану, пайғамбарға иман келтіру. Одан кейінгі сатысы ата анаға құрмет. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтып отыр, Алла тағаланың бұйрығын орындаңдар және ата аналарыңа құрмет көрсетіңдер дейді. Пайғамбарымыз айтады, ризауллаху ризау валидей, азауллаху азау валидей. Алланың ризалығы ата ананың ризалығында, Алланың ренжісі ата-ананың ренжісінде деген. Біз енді намазханбыз, Құдайға шүкір. Біз осындай уағыздағы мешіттерде, жұма намаздарда естіп жүрміз. Бірақ қаншама адам, айттық қой жаңа, 18 миллионның 1 миллионы Құдайын таныса, 17 миллион білет. Арғарып терең білмейді. Олар ата-анаға деген қанша құрметті, Алланың алдында қанша Алланың тіпті бұйрығы екендігін білмейді. Сол білмегендіктен ата-аналарына қарсы шығып жатады, ата-аналарына айқайлап жатады, ата-аналарына қол көтеріп жатқан отбасына. Осы жуырда ғана мен ауылдан бір бауырымның, бір досымның әкесі қоңырау шалып маған. Олар үйінде үш ағайынды. Сол әкесі, үш баласы бар да, мен досымның әкесі ғой. Ана мен досымның есімін айтады, мен атын айтпай қойын. Айтат, пәленшеге айтсай сен, не ол әкесіне құрмет көрсетпейді, ол намаз оқиды оның үстінен дейді. Мен мына жақта қартайып қалдым. Әйелім болса қайтыс болып кетті, 7 жыл болды дейді. Мен енді үйде от жағам дейді. Сен айтпайсың ба, сен имам емессің ба, сен ол досың емес пе дейді. Пайғамбарымыздың мынандай хадисі бар. Пайғамбар алейхиссаламға бірде бір жігіт кепті. Ей Расулла, менің әкем алжиын деген ба, алжыған дейін десең, ақылы бар. Үйге келетті, бір қымбат затты алатты кетіп қалады, үндемейді. Бір келді, екі келді, үш келді. Енді мен не істейін? Деген кезде әкесін шақыртыңдар деген. Әкесі келеді. Мына баға балаң үйінен қымбат бағалы заттарды әкетіп, әкеме қояды екесін, неге дейді? Жаңа әке айтады пайғамбарымызға. Мен бұны бақтым, қақтым, өсірдім. Мен енді қазір қартайдым. Менің күш қуатым кетті бойымдағы. Енді мен жұмыс істеп, өзіме тамақ табайын десем, оған күш қуатым жоқ. Мен енді бір нәрсемен күн көруім керек қой. Ал енді мен сенің айтқан сөзіңді естіп едім дейді. Әке шешенің баласының барлық мүлкі әке шешесінікі деген. Мен келіп осы баламның үйіндегі заттарды алып барып сатып, соның қаражатына күн көріп жатырмын дейді. Сонда пайғамбарымыз жаңағы балаға ашумен қарап, ренжіп, пайғамбар жаңағы баланың желкесінен ұстап, сен де, сенің балаларың да, сенің барлық тапқан дүниең де әкеңдікісін. Қаласа әкең сені сатып жібереді деген екен. Содан кейін барып жаңағы бала түсініп, әкесіне барып, қазір енді көлік әперген көрінеді, сөйтіп, жағдайын жасап берген көрінеді, көмірін әперіп, басқасын әперіп. Бірақ дегенмен әлі қолын алмапты, қолын алмағаннан кейін бір өзі тұрған үлкен кісіге өте қиын болады. Сол себептен пайғамбарым тағдамнан да бір хадисі бар. Әке шешесі бола тұра жәннатқа кіре алмайтын адамдарға таңым бар дейді. Таңым бар деген сөзден мақсат, соның әкешесіне қызмет істеп, соның батасын алып, жәннетке кіре алмайтын адамдарға таңым бар дейді. Тағы да бір пайғамбарымның хадисі бар, білесіздер. Әл жәннатул тахты лақдаму амуалихум. Жәннат аналардың табанында дейді. Пайғамбарымызға тағы да бірде бір кісі кеп, ей Расулла, егер де біздің ата-анамыз ұрлық жасаса, зина жасаса, біз ата-анамыздың айтқанын істеуге міндеттіміз бе дейді. Пайғамбарымыз әрине міндеттісін. Екінші рет қояды сұрақты. Пайғамбарымыз әрине міндеттісін дейді. Үшінші рет қояды. Үшіншісінде пайғамбарымыз ашуланып, ей мұрның топыраққа батқыр сенің. Сенің әкешең ұрлық жасаса да, зина жасаса да айтқанын істеуге міндеттісің. Себебі оның ұрлық жасағанына, зина жасағанына есеп алатын құдірет басқа. Ал сенің міндетің перзенттік хақы деген екен. Сол себептен жаңағы бақытты болудың жолдарының бірі, бірінші не дедік, Алла Тағаланы дұрыс тану. Мешіттерден келіп, сараптаудан өткен ұстаздардан, имамдардан дәріс алу, пайғамбарымызға иман келтіру. Одан кейінгісі не дедік, ата-анаға құрмет көрсету. Бұны Алла Тағала Құранда бұйрық қылып қойған. Ата-ана туралы айта берсе хадистер көп, анау жәннат Каабаға, Меккеге апарып келген сахаба туралы да сондай-сондай рояттарды естіп жүрсіздер. бірақ дегенмен ата-ананың орны бөлек. Қаншама отбасылар өзінің бас пайдасын ойлап, немесе кеншегінің әйелінің айтқанынан шығамай ата-анасына өзіне қарсылық қойып отқан қаншама бауырларымыз бар. Сол бауырларымызға Алла хидаят берсін. Енді мынау тағы да бір соңғы мына бір хадисім бар. Сол хадисті түсіндіріп осы насихаттың соңына жетсек иншалла. Пайғамбарымыз мынандай бір хадисі бар. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Адам баласы кемел бақытқа жету үшін оның төрт нәрсесі жақсы болу керек" дейді. Ең біріншісі, ер адам болатын болса, әйел жақсы болу керек дейді. Әйел тақуа болу керек. Екіншісі, астында көлігі жақсы болу керек. Үшіншісі, баспанасы болу керек. Төртіншісі, көршісі жақсы болу керек. Пайғамбарымыз айтады, осы төрт нәрсесі кемел бақытқа жету үшін осы төрт нәрсесі жақсы болу керек. Сонда сахабалар, әйел қандай болу керек, жақсы болу керек деген кезде Пайғамбар алейхиссалам, "Сен келіншегіңді көрген кезде сенің жүзіңе күлкі ұялататын, сенің айтқаныңнан қарсы шықпайтын, әрдайым айтқаныңда жүретін әйел" деген екен. Сол себептен құрметті жамаат, қараңыздар, енді әйеліңіз жаман болса не болады? Күнде миыңды ашып атса шаршайсың ғой. Кейбір әйелдер жақсақ болғысы керек, бірақ дінді білмейді. Дінді үйренсе мүмкін жақсы болып кететін бе еді. Бізде мына жерде әйелдерге де сабақ беретін Қарлаш деген ұстазымыз бар. 200-ден астам әйел кісі шәкірті бар. Қаншама әжелеріміз жүр, қаншама қарындастарымыз жүр сабақ алып. Олар ертең күйеуінің ризалығын тауып жәннатқа кіреді деген хадистерді біледі, үйренеді. Ертең күйеуіне жақсы қарым қатынаста болады. Сол себептен егер де келіншектеріңіз, әйелдеріңіз болатын болса, біздің Қарлаш ұстазымызға алып келулеріңізге де болады. Демек, ең бірінші бақытқа адам ер азаматын жету үшін әйел жақсы болу керек. Екіншісі, көлік. Қазір көлік, бұрын ат түйе еді ғой, қазір не жерде машине. Енді қазір көлігіңде бір жерде сынып қалып, мына қақыраған суықта жатса, сол бақытты ба? Әрине бақыт емес. Көлігің жаңа болса, әдемі болса, биік болса, ол да жақсы. Ол да бір бақыт. Одан кейінгісі үйің тар болса, сыймайсың. Бір балашағың ана бұрышта, бір балашағың мына бұрышта, өзің мына бұрышта жатсаң, ол бақыт па? Әрине ол бақыт емес. Үйің кең болса да, ол да бір бақыт екен. Төртіншісі, көршің бұзық болса, ішкіш болса, күнде айқайлап мазаңдалатын болса, ол бақыт па? Әрине бақыт емес. Көршің иманды болса, әрдайым бірін-біріңмен мәміле жасап, діни сұхбатта болсаңдар, қандай жақсы. Мына Имам Азам Абу Ханифаның, білесіздер иә, көршісі яхуди, қазақша тепе там дейді ғой, ондай үйі болған. Пәленбай мың жаңа қымбат бағалы үйдің бағасын қойып қойған. Келіп, мына сенің үйің бағасына сәйкес келмейді ғой десе, "Сен мен үйіме қарама, сен мен көршіме қара" деген екен. Көршісі оның Абу Ханифа, Имам Азам Абу Ханифа екен. Солай айтпақшы, көршің жақсы болса да, Пайғамбар алейхиссалам мынандай хадисі бар: кімде кім дүниеден өтіп оның төрт көршісі мына кісі жақсы еді дейтін болса, оған жәннатқа кіру уәжіп болады деген екен. Сол себептен көршілермен де біз жақсы қарым қатынаста болуымыз керек. Құрметті жамағат, ардақты ағайындар, Алла тағалаға сансыз шүкіршіліктер болсын. Осындай жиындарға келіп қатысудың өзі бұл бақыт. Осы мешітке келіп намаз оқудың өзі ол бақыт. Неге? Себебі әр келгенде сен жалғыз үйде оқисың, он сауап аласың. Бірақ мына жерде жамағатпен келесің де 27 есе сауап аласың. Ұстаздың алдына келіп отырып сабақ алу ол үлкен бақыт. Неге? Сен келесі дәріске дейін дүниеден өтіп кететін болсаң, ілім жолында кеттің. Ол да бір үлкен бақыт. Келдің осы мешіт, мен мешіттің төңірегінде айтып жатырмын. Мешіттің төңірегінде. Мешіт, Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Әл-масаджиду буютуллахи фил ард". Мешіттер жер бетіндегі, ол Алланың үйлері деген. Демек, бұл Алланың үйіне келіп, әрбір. Енді кейбір кезде Алланың үйіне келіп, кейбір кісілер артық нәрселер істеп жатады. Жаңағындай, істеме деген нәрсені істейді, айтпа деген нәрсені айтады. Ол да бір имамдарға, қазіргі заманның имамдарына берген бір сын шығар. Соларға жауап ретінде дайындал, кітап қарап, неше түрлі имамдар қазір дайындалады, оны білесіздер. Ол мен жасырып айтпаймыз ол. Неше түрлі теріс ағымдағылар келеді. Анау бір нәрсе деп, мына бүйтпе десең, дәлелің бар ма дейді. Анау бидағат, анау харам деген сияқты сөздерді айтады. Дегенмен имамдар шыңдалып, оларға жауап беріп, кітабын қарап, ана шаң басып жатқан кітаптарын ақтарып, соларға жауап іздейді. Бұл да бір бақыт. Алла Тағала біздің бақытты күндерімізді көп қылсын. Алла Тағала біздің елімізге, халқымызға бақытты күндерді нәсіп етсін. Алла Тағала әр қайсыңыздың шаңырақтарыңызға бақыт ұялатсын. Айттым ғой сөзімнің басында, тойларда, тілектерде немесе келініне бақытты болыңдар деп айтып жатады. Енді сол бақытты болудың негізгі жолдары, негізгі бағыты ол айтып өттік. Негізгі бақыт Алла Тағаланы тану дедік, пайғамбарға иман келтіру, ата-анаға құрмет көрсету, жаңағы ер азамат болатын болса, ол жақсы тақва кенчегі болу, көлік жақсы болу, үй жақсы болу, көршісі жақсы болу, осының барлығы, осы жерде отырып, осындай насихатты тыңдау, барлығы бақыт деген иншалла. Алла Тағала біздің баршамыздың бақытты күндерімізді көп болуды Алла өзі нәсіп етсін. Осы мешітке келіп, сабақ алып, бақытты күндерге жеткізетін дәрістерді алып, Алла Тағала бақытты өмір сүруге, отбасымызға, балдарымызға осы бақытты күндерді үйрететін күндеріміз көп болсын. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун, ва саламун алял мурсалин, ва альхамдулиллахи раббил алямин. Амин. Аллаху акбар.